Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobro došli. Ponedjeljak je 3. augusta. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Ministarstvo održivog razvoja traži odgovorne za zamućenje rijeke Tare. Srbija dobila novi saziv parlamenta, protest ispred Skupštine. Premijer Kosova pozitivan na koronavirus. Iran prikrivao stvarni broj umrlih i zaraženih od koronavirusa. I sadržaj emisije, da li se u susret parlamentarnim izborima može očekivati porast lažnih vijesti na društvenim mrežama. Medijski producent Vuk Vuković za naš program kaže.
Povećanje broja lažnih informacija svakako je da očekivati, samo je vrlo važno da vidimo kakav će biti pristup svih medijskih aktera, odnosno da li će oni voditi takozvane pozitivne ili negativne kampanje i koliko ćemo mi zaista moći da na osnovu tih informacija koje oni plasiraju donesemo bilo kakav relevantan zaključak što se tiče samog izbornog procesa.
O tome koliko može biti efikasno suzbijanje dezinformacija na društvenim mrežama govori novinar i osnivač Više online platformi Duško Mihajlović.
Jer vi imate, znači, farme trolova, armije botova koji mogu, znači, zapanjujućom brzinom da šire lažne vijesti, a provjeravanje činjenica je prilično mukotrpan i dugotrajan posao.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori je prethodnih dana zabilježen trend stabilizovanja ili umirivanja epidemiološke situacije, kazao je epidemiolog Instituta za javno zdravlje Milko Joksimović. Trend stabilizovanja ili umirivanja aktivnosti čini se da postoji u posljednjih 7 do 8 dana, iako je to i dalje visok nivo oboljevanja za našu populaciju, rekao je Joksimović za javni servis. Precizirao je da su ohrabrujući i podaci za proteklu nedjelju, jer u 5 od 7 dana je bilo manje od 70 oboljelih po danu. U opštoj bolnici Berane liječi se 66 pozitivnih COVID pacijenata, od kojih, kako je saopšteno iz te ustanove, 8 ima tešku kliničku sliku. Ministarstvo održivog razvoja i turizma od Uprave za inspekcijske poslove zatražilo je da hitno uputi vodoprivredne i ekološke inspektore kako bi se utvrdilo kako je došlo do zamućenja Tare prije 3 dana, saopštila Ivana Vojinović, direktorica Direktorata za zaštitu životne sredine. Očekujemo da danas dobijemo obavještenje od Uprave za inspekcijske poslove. Dok ne dođemo do zvaničnog izvještaja inspektora, ne bi bilo odgovorno da o tome govorimo, rekla je Vojinović i demantovala informacije da UNESCO stavlja Taru ili Nacionalni park Durmitor na takozvanu crvenu listu. Polaganjem zakletve narodnih poslanika konstituisan je novi 12. saziv Skupštine Srbije. Za vrijeme sjednice nekoliko desetina ljudi je protestovalo ispred parlamenta, navodeći da saziv Skupštine, koji je izabran nakon izbora 21. juna, nema legitimitet. Kako javlja reporterka Radija Slobodna Evropa, neki od okupljenih gađali su jajima i paradajzom zgradu Skupštine. Policija ih je prethodno legitimisala. Konstitutivna sjednica je počela intoniranjem himne Srbije, a ispred zgrade parlamenta bila je raspoređena garda pored crvenog tepiha. Premijer Kosova Abdullah Hoti saopštio je u nedjelju naveče da je pozitivan na koronavirus. Hoti je na svom Facebook profilu napisao da je uradio test i da je rezultat pozitivan na COVID-19. Citiram. Nemam znakova osim vrlo blagog kašlja, obavljaću obaveze od kuće, kraj citata, naveo je Hoti. Inače, Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova je saopštio u nedjelju da je u roku 24 sata preminulo 13 pacijenata oboljelih od COVID-19, pa se broj smrtnih slučajeva od početka epidemije povećao na 249. Broj smrti usled zaraze koronavirusom u Iranu je 3 puta veći od onog broja koji su izvijestili nadležni u ovoj državi, pokazala je istraga, a sumnja se da su podaci prikrivani namjerno, jer je vlast imala sve tačne informacije o umrlima, javlja BBC na persijskom. Čini se da je preminulih u Iranu koji su imali simptome koronavirusa do 20. jula bilo 42.000, što se znatno razlikuje od oko 14.500 slučajeva koje je prijavilo tamošnje ministarstvo zdravlja. Sjedinjene Američke Države suočene su s novom fazom epidemije koronavirusa koji je izuzetno raširen, i to u ruralnim područjima kao i u gradovima, saopštili su stručnjaci za koronavirus iz Bijele kuće. Službe javnog zdravlja pokušavaju s guvernerima da pronađu odgovor za svaku saveznu državu, javlja CNN. U novoj smo fazi. Ono što danas vidimo razlikuje se od marta i aprila. Izuzetno je rašireno u ruralnim i urbanim područjima, rekla je glavna savjetnica Bijele kuće za pandemiju Deborah Spriggs. Koronavirusom je u SAD-u zaraženo više od 4,6 miliona ljudi. Umrlo ih je 154.860. U Brazilu je u protekla 24 sata zabilježeno više od 25.000 slučajeva koronavirusa, dok je 541 osoba preminula od posljedica ove infekcije, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Broj zaraženih je premašio 2.730.000 od početka pandemije, a broj preminulih dostigao je 94.000. Brazil je na drugom mjestu u svijetu po broju oboljelih i preminulih odmah nakon Sjedinjenih Država. Broj potvrđenih slučajeva zaraženosti virusom korona u Njemačkoj je na 210.000, saopšteno je iz instituta Robert Koch, javlja Reuters. U saopštenju se navodi da je u Njemačkoj u posljednja 24 sata zabilježeno 7 smrtnih slučajeva povezanih sa koronavirusom, čime je ukupan broj preminulih tokom epidemije u toj zemlji porastao na 9.148.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Epidemija COVID-19 onemogućila je održavanje predizborne kampanje za predstojeće parlamentarne izbore na tradicionalan način, pa se dio političkih partija odlučio da za kampanju iskoristi online prostor, odnosno društvene mreže. U Crnoj Gori je to mahom Facebook kao najviše korišćena društvena mreža. O tome da li je moguća efikasna borba protiv dezinformacija na društvenim mrežama slušamo u prilogu Anete Durović.
Društvena mreža Facebook najavila je da će sa jednom domaćom nevladinom organizacijom pokrenuti nezavisni program za provjeru činjenica u Crnoj Gori. Prema obrazloženju, označavaće se određene informacije kao lažne i tako će se smanjivati njihova vidljivost. Medijski producent Vuk Vuković iz Radio Slobodna Evropa komentariše koliko će taj program uticati na širenje lažnih vijesti na društvenim mrežama.
Strategija medijske pismenosti je svakako jedna od planetarno najpopularnijih trenutno i u tom pravcu je Facebook svakako učinio neke prve korake na tom globalnom nivou da se izbori sa činjenicom da nam je sada svima dopušteno naših 5 minuta, odnosno da sada svi možemo bez neke prevelike odgovornosti da tvrdimo bilo šta. Ono što je generalni problem kompletnog našeg društva jeste što smo nekako vremenom uspjeli da izjednačimo mišljenje i znanje, pa sada vrlo često nešto što mi mislimo izjednačavamo sa činjenicom. I u tom smislu je program koji Facebook pokreće vrlo značajan, jer ćemo imati situaciju da vrlo konkretno možemo da znamo šta su neke konkretne informacije koje su sa stručnog i profesionalnog aspekta problematične i one će biti označene na Facebooku, a samim tim će biti smanjena njihova vidljivost.
Vuković izdvojio zašto je posebno dobra ova platforma.
To Facebook kao globalna kompanija to radi sa lokalnom zajednicom koji ipak poznaje kontekst Crne Gore i našeg društva i biće jednostavnije da pristupi informacijama na način da mi koji koristimo te informacije, odnosno koji smo na neki način publika, odnosno korisnici tih društvenih medija, stvari možemo bolje da procijenimo šta je na neki način problematičan ili kontekst ili sama informacija koju dobijamo putem društvenih medija.
Vuče, koliko manja vidljivost smanjuje širenje lažnih vijesti?
Manja vidljivost svakako doprinosi i manjoj cirkulaciji tih informacija. Dakle, mi danas u svijetu društvenih medija više ne govorimo o difuziji ili distribuciji informacija kako smo govorili za vrijeme tradicionalnih medija, bilo štampe, bilo radija i televizije kao ključnih elektronskih medija. Dakle, danas govorimo o sadržaju, medijskom sadržaju koji cirkuliše putem društvenih medija i u ovom kontekstu će ta cirkulacija svakako biti manja. Međutim, ne treba smetnuti s uma da ipak nije odgovornost samo na strani onih koji će određene informacije označiti kao problematične, odnosno označiti kao fake news, kao jedan najširi i najpopularniji pojam koji danas svi koristimo često i pogrešno, već je odgovornost i na nama kao publici, odnosno korisnicima društvenih medija. Već sada možemo da vidimo ogroman broj informacija koje na neki način su problematične i obično ih susrećemo samo na jednom, eventualno dva portala, i to bi na primjer trebalo da bude možda i prvi signal da određena informacija nije tačna, ali svakako je da važno da mi u stvari sve informacije provjerimo iz nekoliko izvora.
Novinar i osnivač više online platformi Duško Mihajlović za Radio Slobodna Evropa odgovara koliko se može očekivati porast lažnih vijesti uoči izbora.
Definitivno možemo očekivati skok u širenju lažnih informacija. Već su se i pojavili neki novi opskurni portali na webu u crnogorskom, gdje znači imate informacije, odnosno imate nedostatak informacija o vlasništvu, novinarima koji pišu, znači nepotpisani tekstovi bez informacija, bez fizičke adrese i slično.
A kako se boriti protiv lažnih vijesti?
Da se provjerava, da rade ekipe ljudi, fact checkeri takozvani, znači provjerivači činjenica, i da označavaju sadržaje sporne kao fake news. Međutim, to može biti prema nekim predviđanjima i dvosjetni mač. Jer vi imate, znači, farme trolova, armije botova koji mogu, znači, zapanjujućom brzinom da šire lažne vijesti, a provjeravanje činjenica je prilično mukotrpan i dugotrajan posao. Tako da je praksa do sad pokazala da se u stvari vrlo mali procenat lažnih vijesti zapravo provjerava. I onda može stvoriti drugi efekt, da vi kad naiđete na vijest koja nije označena kao fake news, mislite da je okej. Okay. Da se radi o ispravnom tekstu, jer fact checker jednostavno ne mogu da postignu da isprovjeravaju sve te izvore lažnih vijesti.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Aneta Durović.
Ovaj avgust, koji je u običajnim okolnostima vrhunac ljetnje turističke sezone, ovog puta je drugačiji od svih prethodnih. Granice Crne Gore su zbog pandemije zatvorene prema najbrojnijim emitivnim tržištima. Dosadašnji broj gostiju je tek 10% onoga na što se naviklo, a sagovornici Radija Slobodna Evropa koji privređuju turizmu kažu da će biti zadovoljni ako ovu sezonu završe sa, citat, pozitivnom nulom, kraj citata. Detalje u prilogu Jasne Vukićević.
Za turističke uposlenike avgust je počeo jednako neizvjesno kao prethodni ljetnji mjeseci, jer je u uslovima pandemije teško išta planirati na duže staze, kaže Petar Ivković iz sektora agencija u Crnogorskom turističkom udruženju.
Vidjeli smo i sami da se situacija iz dana u dan mijenja, tako da mi ne možemo planirati nijedno tržište trenutno, a da kažemo da je stabilno, jer vidite i sami da ono što smo i govorili da organizovanog turizma neće biti, u stvari se, nažalost, i ostvarilo.
Trenutno Crna Gora ima otvorene granice prema državama Evropske unije. Međunarodni vazdušni saobraćaj se odvija sa Ukrajinom i Bjelorusijom, te zemljama sa takozvane zelene liste. Zbog epidemiološke situacije granice ka Rusiji su još uvijek zatvorene, a Katarina Baladina iz agencije Prometeus kaže da zanimanje za odmor u Crnoj Gori ne jenjava kod ruskih klijenata.
Interesovanje očin bolje.
Znači, veliko interesovanje.
Svi hoće, svi pitaju.
U ovoj agenciji, koja je proteklih godina poslovala prevashodno na ruskom tržištu, odakle je dovodila po nekoliko desetina hiljada gostiju, kažu da bi u slučaju otvaranja granica trebalo da prođe najmanje 15 dana kako bi se tržište ponovo pokrenulo u značajnijem broju.
Treba suštini jedan period da prođe od te objave informacije od tačnog datuma, treba će nekih dvije nedelje da bi krenuo, da kaže, neki programi potok.
Da se popune avione,
treba će vrijeme.
Prema podacima Uprave za statistiku, prošle godine su Rusi ostvarili oko 30% turističkih dolazaka iz inostranstva, a slijede i gosti iz Srbije, Bosne i Hercegovine, a potom sa jednocifrenim procentima tržišta Kosova, Ukrajine i Njemačke. Prema posljednjim zvaničnim podacima Monstata za ovo ljeto, u junu je u hotelima bilo oko 17.000 gostiju, svega 10% prošlogodišnjeg broja. Petar Ivković iz sektora agencija u Crnogorskom turističkom udruženju.
Kako dalje? Pa agencije, otprilike njih 40% neće moći opstati u ovoj situaciji i da će vrlo brzo morati da traže ili subvencije, neku vrstu pomoći ili kredite koje bi nam narednih 12 mjeseci omogućilo da funkcionišemo samo na bazi pokrića troškova. Tako da vrlo je teško govoriti o tome kako da radite, jer je čitav sistem sad tako postavljen da u stvari funkcionišete od dana do sutra. A nema nekih dugoročnih planiranja i siguran sam da smo, što se tiče našeg posla agencijskog, što bi rekli mi Primorci, bacili sidro. Tako da tu nema ozbiljnije priče za ovu godinu.
A kako sezona izgleda iz ugla privatnih izdavalaca turističkog smještaja, čujmo iz iskustva Jasmine Pejović.
Pa, to je nekih sigurno 70% niže nego prošle godine. To je zaista minimalan broj gostiju. Radi se o domaćim turistima koji uglavnom vikend provedu po par dana. Znači, mislim da ove godine preko 3 dana nisam imala nikoga. Skoro sam očekivala da će biti bolje, ali evo kako dani prolazi, tako i moja nada pomalo vene da će nam biti bolje i da ćemo definitivno ništa zaraditi. Ali ajde, da barem pokrijemo neke troškove, bit ću zadovoljna.
I dok će brojni, poput naše sagovornice, biti zadovoljni da sezonu uspiju završiti sa pozitivnom nulom, mnogi domaći turistički poslanici već upiru pogled nade u naredno ljeto, kaže Petar Ivković.
Ono što jedan broj kolega je već uradio i radi ovih zadnjih dana, to su sklapanje ugovora za 2021. godinu i to nam daje nadu da ćemo uz pomoć nekih subvencija i kredita uspjeti da opstanemo u jednoj mjeri, jer definitivno je naša grana jedna od najpogođenijih.
Podsjetimo, trećim paketom ekonomskih mjera, podrške građanima i privredi za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa, iz državnog budžeta će u turizam biti usmjereno 83 miliona eura samo za kratkoročne mjere. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Istraživači koji stoje iza jednog od 2 ruska kandidata za vakcine protiv koronavirusa, koje prolaze kroz proceduru odobrenja u toj državi, navode da planiraju da pokrenu proizvodnju u novembru ove godine, što dodatno podgrijava pitanje u vezi sa ruskim obećanjima da će kampanja vakcinacije započeti mnogo prije toga. Srđan Janković.
Rinat Maksjutov, generalni direktor Državnog istraživačkog centra za virusologiju i biotehnologiju Vektor, izjavio je 2. augusta da će njegova institucija početi sa proizvodnjom vakcine u novembru, prenosi ruska agencija TASS. Dakle, bliže kraju ove godine i početku sljedeće godine možemo govoriti o prelasku na vakcinaciju, barem za ljude iz rizičnih grupa, sa daljim prelaskom na masovnu vakcinaciju. Ruski zvaničnici uporno reklamiraju agresivni raspored za vakcinu protiv virusa koji je zarazio najmanje 850.000 i uslijed kog je preminulo više od 14.000 ljudi u Rusiji, čime Rusija po brojkama oboljelih i umrlih zauzima 4. i 11. mjesto na svijetu. Mnogi strani stručnjaci izrazili su skepticizam prema pojedinim ruskim tvrdnjama. Pojavilo se i nekoliko specifičnosti uslijed raširenih optužbi da je Moskva lagala o mnogim aspektima izbijanja epidemije i postupanja zvaničnika u vezi s tim. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i mnogi drugi zvaničnici djelovali su naročito ambiciozni u tome da prikažu bilo kakav napredak kao testament poziciji Rusije kao glavnog globalnog igrača u oblasti nauke i medicine. Ruski ministar zdravlja Mihail Muraško dodatno je iznenadio mnoge kada je 1. augusta obećao da će Rusija u oktobru sprovesti proširenu vakcinaciju. Obraćajući se novinarima, Muraško je dodao da će nastavnici u školama i medicinski radnici imati prednost u programu vakcinacije. Muraško nije saopštio nikakve druge detalje u vezi sa vakcinacijom ili o programu vakcinacije. Ranije tokom nedjelje, Reuters je izvijestio da je neimenovani izvor naveo da bi prvi kandidat za vakcinu protiv COVID-19 trebalo da dobije odobrenje ruske vlade u augustu. U Rusiji se navodno razmatraju 2 kandidata za vakcinu, vakcina Državnog istraživačkog centra za virusologiju i biotehnologiju Vektor i drugi koju razvija Moskovski institut Gamaleja u saradnji sa Ministarstvom odbrane. U oba slučaja objavljeno je samo nekoliko detalja koje je moguće potvrditi. Istraživanja na više od 100 glavnih kandidata za vakcinu nastavljaju se širom svijeta i do sada neviđenim izdvajanjima naučnih i medicinskih resursa kako bi se pronašla bezbjedna i efikasna vakcina i lijekovi protiv smrtonosnog koronavirusa koji se prvo pojavio u centralnoj Kini krajem prošle godine da bi ubio najmanje 685.000 ljudi. Milijarde ljudi zatvorilo u karantin kako bi se spriječilo njegovo širenje i razorio ekonomije širom svijeta. Mnogi istraživači, i to oni najoptimističniji, sugerisali su da će za razvoj vakcine protiv virusa SARS-CoV-2 u jeku šestomjesečne pandemije, tokom koje je inficirano najmanje 17,8 miliona ljudi širom svijeta, biti potrebno vrijeme barem do kraja godine, što je i dalje veoma brzo u odnosu na godine ili decenije koliko je bilo potrebno za razvoj većine vakcina. Šef Ruskog suverenog fonda za bogatstvo, koji finansira istraživanje vakcine, Kiril Dimitrijev, nazvao je to trenutkom Sputnika, aludirajući na uspješno lansiranje prvog satelita u svemir u svijetu od strane Sovjetskog saveza 1957. Amerikanci su bili iznenađeni kada su čuli signale sa Sputnika, rekao je Dimitrijev za CNN 30. jula. Isto je i sa ovom vakcinom. Rusija će tamo stići prva. U svjedočenju pred Američkim kongresom 31. jula, Anthony Fauci, najviši zvaničnik zadužen za zarazne bolesti u Sjedinjenim Američkim Državama, izrazio je zabrinutost zbog navodnih COVID-19 vakcina koje se razvijaju u Rusiji i Kini. Nadam se da Kinezi i Rusi zapravo testiraju vakcinu prije nego što je bilo kome daju, rekao je Fauci.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Srbiji trenutno postoje dva stručna tijela koja se bave epidemijom koronavirusa. Jedno je javnosti dobro poznat krizni štab koji je osnovala vlada kao privremeno tijelo, a drugo je Republička stručna komisija za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, formirana pri Ministarstvu zdravlja po zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Javnost, međutim, ne zna mnogo o radu te komisije, uprkos tome što bi upravo ona trebalo da bude glavno tijelo prilikom donošenja odluka. Detalje u prilogu Mile Đurđević.
Da u Srbiji postoje i krizni štab i stručna komisija potvrdila je zamjenica direktora Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavčević, na konferenciji za medije 30. jula ispred kriznog štaba vlade Srbije.
A što se tiče Republičke stručne komisije, da, naravno da ona postoji. To su uglavnom sve ova ista imena koji sada viđete.
I dok su članovi i konsultanti kriznog štaba, osnovanog zaključkom vlade Srbije 13. marta, svakodnevno prisutni u javnosti u okviru redovnih konferencija za medije, javnost do danas nije upoznata sa aktivnostima Republičke stručne komisije, koja po zakonu ima mandat da razmatra aktuelnu epidemiološku situaciju zaraznih bolesti u Srbiji i daje zaključke i preporuke za unapređenje zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Prema rečima Kisić-Tepavčević, predsjednik te komisije je Goran Stevanović, direktor klinike za infektivne i tropske bolesti u Beogradu, koji je ujedno i član kriznog štaba. Na pitanje šta radi Republička stručna komisija, Kisić-Tepavčević je navela.
To je komisija koja regularno radi i koja je uvijek radila sve iz oblasti i prevencije i suzbijanja zaraznih bolesti.
Upravo taj isti posao radi i krizni štab vlade Srbije za suzbijanje COVID-19, kako su članovi kriznog štaba više puta na redovnim konferencijama sami ponavljali. Kako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka u penziji Pravnog fakulteta Univerziteta Union, nejasno je zbog čega se vlada Srbije odlučila na formiranje kriznog štaba kad postoji stručna komisija koja je nadležna za pitanja epidemije u Srbiji.
Mislim da nema potrebe za dupliranjem raznih tela, da je trebalo primeniti zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, je postojanje te komisije koja se bavi, dakle, zaraznim bolestima, je predviđeno zakonom, delokrug posla te komisije je određen zakonom, tako da tu nema mnogo prostora za nagađanje da li je učinilo nešto što je treba da učini ili nije.
Sam dokument, zaključak vlade kojim se osniva krizni štab, do danas nije objavljen. Na to upozorava pravnik Rodoljub Šabić, koji je od 2011. do 2018. bio poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Zanimljivo da jesmo vidjeli spisak, ali recimo ne sjećam se da smo ga vidjeli u službenom listu, ne sjećam se da je on bilo gde objavljen. Mi sad saznajemo čak ne samo to da je uloga kriznog štaba prilično fluidna, neprecizna, nejasna, nego da čak recimo neke ličnosti koje su snažno eksponirane, za koje smo svi živjeli u uverenju, jeli da su istaknuti članovi kriznog štaba, uopšte nisu članovi kriznog štaba, nego su nekakvi konzultanti, što je opet prilično nejasan status.
Navodi Šabić za Radio Slobodna Evropa. Prvi slučaj obolelog od koronavirusa u Srbiji je registrovan 6. marta. 7 dana kasnije vlada je formirala krizni štab. Vanredno stanje proglašeno je 15. marta, a tek 4 dana kasnije ministar zdravlja Zlatibor Lončar doneo je naredbu o proglašenju epidemije u Srbiji izazvane koronavirusom. Republička stručna komisija za zaštitu od zaraznih bolesti do emitovanja ovog priloga nije se oglašavala u javnosti po pitanju epidemije u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos upozorenjima nemačkih zdravstvenih naučnika o novom porastu broja zaraženih koronavirusom, u subotu 1. avgusta hiljade demonstranata marširalo je centrom Berlina prkoseći pravilima fizičke distance i nošenja maski u protestu koji su podržale neonacističke grupe, teoretičari zavere kao i Nemci kojima su dosadile mere ograničenja, pišu svetski mediji. Demonstranti koji su dolazili iz cele zemlje nosili su natpise poput "Korona, lažni alarm, prisiljavaju nas da nosimo brnjicu, prirodna odbrana umesto vakcinisanja i mi smo drugi talas." Uzvikivali su da im je oduzeta sloboda dok su, kako napominje agencija Associated Press, nasuprot njima stajali učesnici kontraprotesta uzvikujući "nacisti napolje". Nemačka policija pokrenula je sudski postupak protiv organizatora subotnjih protesta zbog nepoštovanja higijenskih pravila, uz potvrdu da je u Berlinu protestovalo od 17 do oko 20.000 ljudi, što je znatno ispod pola miliona koliko je najavio organizator demonstracija, pozivajući Nemce na obeležavanje, kako su rekli, Dana slobode od višemesečnog suzbijanja virusa, piše novinska agencija France Press. Uprkos tome što je policija više puta preko megafona pozivala demonstrante da nose maske i poštuju pravilo distancije od metar i po, malo njih je poštovalo. Nakon nekoliko upozorenja, berlinska policija je u poslepodnevnim satima naredila demonstrantima da napuste to područje, izveštava AFP. Nekoliko političara osudilo je demonstracije jer Nemačka nastoji da smanji prenos virusa, ističe AFP, i dodaje da je prema objavi Zdravstvenog instituta Robert Koch u subotu 1. avgusta zabeleženo 955 novih infekcija, što je nivo koji zemlja nije videla od 9. maja. Saskia Esken iz socijaldemokrata, koalicijanog partnera u vladi Angele Merkel, nazvala je demonstrante covidiotima, rekavši da oni ne rizikuju samo zdravlje, već i nemački uspeh protiv pandemije, kao i ekonomski oporavak, obrazovanje i društvo. Međutim, kako dodaje agencija France Press, ministar unutrašnjih poslova Horst Seehofer pokazao je meru razumevanja, izjavivši kako uvek postoje različita mišljenja o kršenju osnovnih prava i ograničenjima slobode, ali da to, prema njegovom mišljenju, nije većina. Za razliku od Sjedinjenih Država, Brazila i Britanije, vlada Nemačke je zbog upravljanja pandemijom dobijala pohvale širom sveta. Broj smrtnih slučajeva u toj zemlji iznosi nešto više od 9150 osoba, sa više od 210.670 potvrđenih slučajeva virusa do 1. avgusta, što je 5 puta manji broj nego u Britaniji, koja ima manje stanovnika.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
I za kraj još jednom naslovi emisije. Ministarstvo održivog razvoja traži odgovorne za zamućenje rijeke Tare. Srbija dobila novi saziv parlamenta, protest ispred Skupštine. Premijer Kosova pozitivan na koronavirus. Iran prikrivao stvarni broj umrlih i zaraženih koronavirusom. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Sa vama su u prethodnih pola sata bili Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.